Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
V OFF-u pa Nobelova nagrada za mir kampanji za jedrsko razorožitev IKAN. Avstralci v času amnestije predali 50 tisoč kosov nezakonitega strelnega orožja. Šef katalonske policije zaslišan zaradi obtožb o uporu proti državi. Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec in generalni sekretar Rašo Nesterovič ponudila odstop. Otvoritev mesta žensk in pogovor, kako čutimo Ljubljano v kulturnih novicah. Špansko ustavno sodišče je ugodilo zahtevi katalonskih socialistov PSC, ki so zahtevali naj prepove ponedeljkovo sejo pokrajinskega parlamenta, na katerih naj bi poslanci razglasili katalonsko neodvisnost. Po besedah katalonskega sekretarja za zunanje zadeve Raula Romeva, odločitev istega sodišča, ki je ne nazadnje nasprotovalo tudi samemu referendumu o neodvisnosti, ne bo vplivalo na njihove poteze. Kot poudarja sodišče, bodo v primeru nasprotovanja njihovi odločitvi morali odgovorni kazensko odgovarjati. Grožnje centralnih oblasti v Madridu zaenkrat ostajajo le verbalne, vsaj kar se tiče katalonskih politikov. Nasprotno je imel šef katalonske policije Josep Luis Trapero že prvo zaslišanje na sodišču v Madridu zaradi domnevnega upora. Oblasti Trapera obtožujejo, da na dan referenduma ni zaščitil španske policije pred protestniki. Če bi ga obsodili za upor proti Španiji, bi lahko dobil tudi do 15 let zaporne kazni. Avstralskim oblastem je bilo v treh mesecih, kolikor je trajala amnestija, predanih 50 tisoč kosov nezakonitega strelnega orožja. Gre za prvo tovrstno amnestijo po letu 1996, ko je takratna vlada strogo omejila pravice nošenja orožja po množičnem streljanju v Port Arthurju, kjer je posameznik ubil 35 ljudi. Vso predano orožje bo uničeno, po besedah premijeja Malcolma Turnbulla pa naj bi bilo na ozemlju države še vsaj petkrat toliko neprijavljenih kosov strelnega orožja. Saudova Arabija je o prvem obisku saudskega kralja v Rusiji podpisala več predhodnih sporazumov o nakupu orožja v obliki protiletalskih in protitankovskih raket. Saudski kralj Salman se je v pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dogovoril tudi o več milijardnih vlaganjih v rusko gospodarstvo, ki kakor saudsko tudi samo trpi posledice nižjih cen nafte. Dejstvo, da sta se strani našli na nasprotni strani v sirski državljanski vojni, pač ne more ustaviti biznisa. Mednarodna kampanja za jedrsko razoroževanje IKAN, ki povezuje 468 organizacij iz 101 države, je dobitnica Nobelove nagrade za mir 2017. IKAN je sodeloval pri oblikovanju sporazuma o prepovedi jedrskega orožja v Združenih narodih, ki ga je podprlo 122 držav članic, med njimi pa ni bilo Slovenije in ostalih članic NATO. Slovenski premier Miro Cerar je sporazum označil za preveč radikalen in nerealen. Po našem štetju gre za sedmo tovrstno nagrado, ki je bila podeljena v boju proti jedrskemu orožju. Nazadnje je nagrado za takšno delo leta 2009 prejel takratni ameriški predsednik Barack Obama. Citiramo, za njegovo vizijo in delo za svet brez jedrskega orožja. Konec citata. ZDA ima sicer 6800 jedrskih konic, skupaj z Rusijo pa kar 90% vseh svetovnih jedrskih konic.
bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubov Bog.
12 od 18 navzočih članov Ustavne komisije Državnega zbora je podprlo predlog spremembe 57. člena Ustave. Ta trenutno pravi, da je izobraževanje svobodno, osnovnošolsko izobraževanje obvezno in financirano iz javnih sredstev, država pa ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. Če bodo predlog sprejeli tudi poslanci, bo po novem pisalo še to, da se lahko pod pogoji in na način, kot to določa zakon, obvezno osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah sofinancira iz javnih sredstev. Med navzočimi člani komisije so nasprotovanje izrazili predstavniki SDS in NSI. Branko Grims je ocenil, da gre pri predlogu za enako ideološko pakiranje oziroma isto sranje, a drugo pakovanje. Sprememba je odziv na odločbo Ustavnega sodišča, ki je državnemu zboru naložilo naj v zakoni 100% financiranje javnih programov v zasebnih šolah. Nepovezani poslanec Andrej Čuš je v državni zbor vložil predlog novele zakona o trgovini, s katerom predlaga zaprtje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh. Izjeme bi po predlogu, ki so ga pripravili pri listi Andreja Čuša in Zelenih Slovenije, katerim predseduje Čušev oče Vlado, lahko veljale za posamezne prodajalne, ki bi bile lahko odprte do 6 nedelj v letu, manjše družinske trgovine, prodajalne na bencinskih servisih in manjše prodajalne v starih mestnih jedrih, zgodovinskih centrih, smučarskih centrih, kampih, turističnih središčih in podobnih turistično zanimivih lokacijah. Podoben predlog so državljani sicer že podprli leta 2003 na referendumu. Tega se je sicer udeležilo le 27% volivcev, a če sprejmemo logiko premijeja Cerarja z nedavnega referenduma o zakonu o drugem tiru, je jasno, da so tisti, ki so ostali doma, v bistvu tudi glasovali za. Nekdani predsednik uprave in lastnik Dela revij Matej Raščan je priznal krivdo v primeru Delo revije. S tožilstvom se je pogodil za 4 leta zaporne kazni in plačilo stroškov postopka za kaznivi dejanji zlorabe položaja in poslovne goljufije. Raščan je prek svoje družbe Monera Dela revije prevzel leta 2008 in njih, kot mu to očita tožilstvo, hitro prezadolžil, posojila pa nakazal na osebne račune in na račune svojih podjetij. S svojimi dejanji naj bi Raščan Delo revije, kateri 4-letni stečajni postopek se je končal januarja lani, oškodoval za 34 milijonov evrov. Če bo sodišče sprejelo sporazum o priznanju krivde, pa si obsojeni lahko obeta prestajanje kazni na odprtem oddelku. Ta vikend bi se morale igrati uvodne tekme članskih tekmovanj pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, a bodo le te preložene. Razlog za to tiči v dejstvu, da Društvo košarkarskih sodnikov Slovenije še vedno ni prekinilo stavke, ki jo je sprožil sklep Košarkarske zveze Slovenije. Ta veleva, da bodo namesto 32 centov sodniki po novem prejemali le 18 centov na prevoženi kilometer. Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Arjavec in generalni sekretar Rašo Nesterovič sta v odzivu predlagala vrnitev na staro postavko, nadaljevanje tekmovanj naslednji teden, hkrati pa ponudila svoj odstop. Tekme mlajših selekcij so sicer že od prejšnjega tedna do nadaljnega odpovedane, vsaj tam pa naj bi po nekaterih informacijah v kratkem sodnike začasno nadomeščali kar trenerji. Podobne rešitve v prvi ligi ni za pričakovati. Off je pripravil Antun.